por intercesión de Ignacio en el quinto día de San Juan. La Iglesia recuerda hoy con ternura a los santos Joaquín y Ana, padres de María. Ellos ofrecieron a su hija María para la obra de redención, obra misteriosa en beneficio de toda la humanidad. María, instrumento del Señor, se pone al servicio de los pobres, de los humildes, se reconoce sierva del Señor. Por ello hoy escuchamos la llamada del Santo Padre Francisco, que nos invita a desplazarnos a las periferias existenciales, abrir nuestra mente y nuestro corazón a los lugares de frontera, donde la Iglesia se hace viva en favor de todos, sobre todo de los pobres, de los humildes, de los abandonados. Ongi etorriak denok Loyolako basilikara. Eukaristia ospatu eta San Ignacio bitarteko dugula jangoikori otoitz egitera. Elizak samurtasunez gogoratzen ditu Mariaren gurasoak, Joaquin eta Ana santuak. Beraiek, Maria bere alaba eskaini zuten gure erospenerako. Lan misteriosua gizaki guztieronerako. Maria, jaunaren tresna, behartzuen eta apalen zerbitzuan jartzen da. Horregatik gaur, Aita Frantziskoren deia entzuten dugu. Berak, gonbidatzen gaitu presente egitera bizitzaren periferietan, geure adimena eta bihotzak ireki ditzagun mugalekuetara, Eliza guztien alde bizidun egiten den tokietara, batez ere, pobre, apalen eta abandonatuen alde. Nos acompaña el coro de Zarauz bajo la dirección de Izarra Aristi, preside la Eucaristía Fray Iñaki Beristain Franciscano. Gurekin dugu gaur bere abestiekin, otoitzean lagun, Zarauzko abesbatza, Izarra Aristiren zuzendaritzapean. Iñaki Beristain Francisco Tarra dugu mezaburu eta izlari. Deno zutiturik mesedez.
Espiritu Santuaren izenean, txikiak, pobreak, zokoratuak besarkatzen dituen Jesus jaunaren bakea zuekin. Kristau senideok Loyolako Ignazioren eskutik Elizaren pastoral bideak aztertzen, gaurkotzen, edertzen eta horretarako konbertsio berri baten bidean murgildu nahirik. Horrela ari gara. Atzo, Francisco Aita Santuaren eskutik irteteko deia entzun genduen, gordinki, larri. Eliza ez da barrurako, kanporako da. Baina behar bada, gorko ospakizunari hasiera ematean, bihotz berria eskatu beharko genuke. Bai irteteko eta batez ere irtetean pobrenengana, zokoratuengana joateko. Hasi gaitezen jaunari errukia eskatuz. Egin dezagun otoitz. Jauna, gure arbasoen jainkoa, zure semearen ama izango zen Mariaren guraso egin zenituen Joakin eta Ana doatsuak. Emaguzu bion otoitzez, gizarteko pobreena zaindu eta zerbitzatu ditzagula arduraz. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaita gizaldi eta gizaldieta.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos a la ley. Con los que no tienen ley, yo, que no rechazo la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, me hice como uno de ellos para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la buena noticia, para participar de ella. Palabra de Dios.
Kafarnaumen sartu ziren, eta larun batean sinagogara joanik irakasten hasi zen Jesus. Haren irakaspenaz txundituri zegoen jende guztia, nagusitasunez irakasten baitzien eta ez lege maisuek bezala. Bazen hain zuzen sinagoga hartan, espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat. Ta oiuka ekin zion, zer du gurekin Nazareteko Jesus gu ondatzera alator? Bazekiat norra izen, jainkoaren santua. Jesusek gogor eraso zion, isiladi eta irte horrengandik. Espiritu gaiztoak astinaldiko gorra eman zion, eta garresi handia eginez atera egin zen harengandik. Guztiz ikaraturik gelditu ziren denak, elkarri galdezka, zer dugu hau? Irakaspen berria eta nolako nagusitasunez emana gainera. Espiritu gaiztoi ere agintzen die, eta hauek esana egiten. laister zabaldu zen Jesusen entzutea Galilea aldeko bazter guztietara. Jaunak esana, fededun adiskideok, Eliza beti irteten. Irteeraren eta irtetzearen dinamika honek eusten dio evangelizazio lanari Elizan. Zoaz, zoazte, hori da Jesusen revoluzioa martxan jarri zuen deia. Zoaz, zoazte. Eta profeten gandik hasi eta Jesusen ikasleen ganaino eta gero Elizaren historia guztian, horretan erakusten dugu gure jardueraren bizitasuna. Zoazte honek zenbaterainoko indarra daukan ikustea. Gaur balgoaz, joaten ari algara, irteten ari algara, edo geure beldurren abi beroan eserita etzanda ote gaude. Esan nuen atzo eta ezin dut berriro esan gabe utzi, honek, dei honek, bihotz berritze sakona eta pertsonala eta instituzionala eskatzen du. Pertsonala, azken batean, pertsonak aldatu gabe ez dagoelako ezer aldatzerik. Askotan Elizari erakundeak eta gauzak eta legeak eta aldatzea eskatzen diogu, ez gara konturatzen hori guztia alferri dela, aparrutsa dela, baldin eta barruan pertsona bakoitzak Jesusen jarraibidea berritzen ez badu beregan. Eraberritze honek Jesukristorekiko leialtasunetik jaio behar du. Eta hau pertsona bakoitzarekiko esaten dudana berdin esaten dut erakundeekiko ere. Eskotan gotzaiek eta apaizok eta badugu alako arrisku bat ere insistitzea pertsona galdatu behar duela eta ondo dago. Baina aztea geure esku dauzkagun erakundeak aldatu behar ditugula. Eta pertsonak aldatzea ondo dago, baina aldaketa hori erakundeen eta egituren aldaketan erakustekotan eta azaltzekotan. Izan ere, gizartean pertsonak azaltzen dira, baina erakundeak eta instituzioak ere bai. Eta askotan, pertsona bakoitzaren lana erakundeek gezurtatzen dute eta utxean uzten dute. Hori egia da. Orduan Elizak kanpora begiratu behar du, fededunak kanpora begiratu behar du eta norbaitek esango zuen behar bada edo pentsatuko zuen Jesus irten da, joan da, zoazteta, nora? Nora? Eta kontua ez da lepoa moztutako ilanda bat bezala alde batetik bestera ibiltzea, eroturik, ez da hori. Badaukagun nora joana, eta Frantzisko aita santua garbi utzi digu. Esaldi sakona erabili du, giza periferietara joan behar dugu. Esan nahi da, munduak erritik kanpo utzi dituen horien gana, arrabaletara. Nolabait, guk geure herriguneak, geure biziguneak, geure luxuzko egonlekuak dotore dauzkagu, eta etzaigu gustatzen kanpoko arrabaletako jendea etortzea hori zikintzera. Abegira, Elizaren tokia ez dago leku dotoreetan. Elizaren lekua ez dago jende zintzoaren erdian. Elizaren lekua ez dago jende kumplitzailearen erdian. Gure jendea periferietako jendea da, aparte utzi dugun jendea da. Gotzaiak ez aita santuak erabiltzen duen esaldi gordin hori erabilita, zaborretan soberakin bezala bota ditugun horien gana joatea tokatzen zaigu. Eta gaur zabortegi haundiak egin ditugu geure hiribarruan ere bai, baina batez ere geure bizilege eroso eta dotore horretatik kanpo. Eta azkenean eroso sentitzen gara. Adibidez, nork ez du sentitu inoiz, takite Donostin, edo Madrilen, edo Ibalda, edo hemen, pobre bat etortzen zaizunean diru eskatzera eta beti molestatzen. Beti molestatzen. Eta nahiago genuke, ba, agintzen dutenek eta pobre danak erretiratuko balituzkete gure gizartetik. Molestatuko ez dugu digun jendea nahi dugu gure ondoan. Eta garbi dago, gure jendea molestatzen duen jende hori da. Pakean uzten ez gaituen jende hori da. Barrutik atximurrekatzen gaituen jende hori da. Eta horiengana iristeko alegin guztia egin behar dugu. Adibidez, eta adibideak asko atera daitezke, hemen liturgian eta elizan eta erabiltzen dugun hitz egiteko modua. Zeinengana iristeko, zeini zer esateko. Mezaliburuak ekartzen dituen hitz guztia zuzen esan ditugula eta gustora gelditzeko, aparra. Eta itxasantua behin baino gehiagotan esan du, kontua ez da hitz egokiak erabiltzea, kontua da jendeari iristen zaizkion hitzak erabiltzea. Eta elizizkerak aldatu behar haundia dauka. Noski, oraintxe bertan mezaliburua dela eta enuke esango aurrera pauso handirik eman denik hizkera aldatzen, kontrakoa, atzera pausoa seguru asko. Baina hizkera aldatu beharra daukagu. Zer ari gara hitzaldietan esaten? Zer ulertzen dugu, dugu jendea? Geuk zer ulertzen dugu? Jesusek bazekien jendeak ulertzeko moduan hitz egiten. Ura zokoratuta zegoen jendearen gana joan zen eta haiei ulertzeko moduan hitz egin zien. Eta gaurko elizak ere hori bera, ohitura asko aldatu beharra daukagu. Periferietara eta zokora utzitako jendearen gana iristekota. Kontua da, berri honak gizartera iristaraztea, hori da kontua. Eta galdetu beharko genuke, oraintxe bertan Azpeitin edo Loiolan edo Azkoitin edo Gipuzkoan edo zein jende daukagu bazterrera utzita. Ezagutzen ditugu aurpegi eta guzti. Zer egiten dugu horiengana iristeko? Neuregandik hasita ari naiz. Ez aldugu Samariar onaren kasu hartan bezala zeharbidetik ies egiten, topo ez egiteko. Ez dugu miseria maite. Eta hortxe dauzkagu esan dudan bezala zabortegi ikusgarriak, torkinak. Badakit, telebistan eta gerota gutxiago, baina ikusten ditugunean ikuskizun batzuk barruti zirrara sentitzen dugula, baina laburra izaten da. Gero atzetik etorriko da, ez dakiz ez futbola edo taia borratu egiten dira. Gezurretan bizi gara. Ez gezurra esaten dugulako, baizik gure bizitza ez delako benetakoa, ez delako zintzoa, ez gara zintzoak. Eta horrek esan nahi du, bihar hitz egingo dugu horretaz, pobre horiei errukia, jainkoaren errukia eraman behar diegula alde batetik, baina bestetik pobre horien aldeko garrasia jo beharra daukagu da. Oihu egin behar dugu agintarien aurrean, zapaltzaileen aurrean, erakundeen aurrean, merkatuaren aurrean, ez dagoela eskubiderik pobreak zapaltzen. Diru horrek, diruak eta diruaren gurtzak jendea akabatu egiten duela, hil egiten duela. Eta hori aita santuak esan zuen eta egia da. Pobreziak jende asko hiltzen uzten du. Eta gizakiaren duintasuna ezer balio ez duen hitz huts bihurtu dugu. Dirua jainkotu, esaten da bai, ne badakita itzakiak oso Espainetan dauzkagula, etorkizunari ere begiratu behar zaio, eta seme alabak ere hor daude, eta bilobak ere bai, eta amona ere bai, eta aitona ere bai, eta zaizen ere bai. Azkenean behar dugu, behar dugu. Zerbitzatzen ez duen dirua, sasi jainkoa da. El Papa Francisco ha hablado con palabras tan crudas al invitarnos a salir y ha querido señalarnos a dónde tenemos que ir, ¿no? A esos basureros donde hemos echado el excedente de personas. Cantidad de gente que no nos interesa y no nos importa y tienen que desaparecer de nuestros entornos. Hemos creado unos basureros humanos impresionantes. Y no tenéis más que mirar el ejemplo de lo que estamos haciendo con la emigración. El Papa nos ha dicho cinco palabras importantes. Ha dicho, tenemos que primerear. Tenemos que tomar la delantera. Tenemos que ponernos por delante de toda acción a favor de los pobres y abandonados. Es fácil decir, en Guipúzcoa la Cáritas funciona muy bien. ¿Y qué? Cada creyente tiene que estar delante de Cáritas. Y por supuesto delante de los partidos políticos y de todos los que se peinan el bigote con palabras de estas elegantes. Primerear. Llegar primero donde los pobres. Llegar antes que nadie a los que nos necesitan y necesitan la noticia del Evangelio. Involucrarse, segunda palabra. Pies sucios en el barro de los pobres. El Papa tiene, no me acuerdo literalmente, pero frases muy duras. Dice, no quiero una iglesia limpia de cumplidora de ley y cumplidora de no sé qué, o con una moral intachable, que no. Quiero una iglesia sucia, con los pies manchados en la suciedad de los pobres. Y eso no lo dice para no sé quién, lo dice para mí, que siempre vamos bien perfumaditos. Involucrarse en ese maldito destino de tantos desamparados de nuestra sociedad. Acompañar, tercera palabra, no imponerse, no leyes, no mandamientos, no normas, por favor. Durante años y años no hemos hecho más que ahogar a la gente. Y se nos han ido muchos, y lo han hecho muy bien, porque no tenemos derecho a imponer nada, como Jesús no impuso. Acompañar. Hazte compañero de camino de quien sufre. Me hago compañero para que tú puedas caminar más fácilmente, y yo llevaré tu peso, te acompañaré en tu camino, para que tú hagas tu camino, no el camino que yo quiero. En fin, habría mucho que hablar. Fructificar. Dejar que el Espíritu vaya dando su fruto, que siempre da. Estamos viviendo, no voy a decir de manera absoluta, pero una época de infertilidad, de impotencia. Y sí, nos sale, y es verdad que los frutos hay que dejar en manos de Dios, sí, claro que sí. Siempre que no sea excusa, hay que dar frutos. Y el primer fruto es que los pobres empiecen a vivir mejor. El fruto es que los pobres puedan vivir con más dignidad, fructificar. Y el último dice festejar, hacer fiesta de Dios en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Hacemos fiesta. ¿Qué fiesta hay en nuestras iglesias? Suculamos un aburrimiento existencial impresionante. Palabras repetidas, siempre lo mismo. Al fin, nuestro corazón no se mueve. Nuestro corazón no se conmueve. Y estamos aburridos, estamos aburridos. Pues bien, no quiero alargarme hoy. Sí me gustaría sacar el ejemplo de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Tantos abuelos, ¿verdad? Es una forma de salir al camino de los que nos necesitan. Acompañar a nuestros nietos, transmitirles valores, enseñar a amar, hacerles gozar, festejar, como San Joaquín y Santa Ana, resguardar el misterio de Dios en las personas de nuestras casas. Función importante. Y también tendríamos que mirar evidentemente a San Ignacio de Loyola. No sé si es la característica más resaltada de su vida, pero su amor a la sencillez y a la pobreza es verdaderamente impresionante. Su predilección por los más pobres, cómo recogía niños que vagaban por las calles, cómo ayudaba a las mujeres que vivían en la prostitución. Periferias humanas. Y luego, bien, termino diciendo que las periferias humanas, cada uno tenemos que mirar qué periferias vivimos. Los tanatorios, os aseguro que son periferias humanas sangrantes. Ahí está, en el tanatorio está gente que sufre cada vez. Las residencias de ancianos, muchas veces, sí, ya sé que decimos que viven muy bien y muy cómodos y mucho lujo, y sí, periferia humana, ojo. Nuestras plazas, nuestras calles, en fin, ya vale. Vamos a entrar dentro, escuchar esta llamada, este grito de la pobreza y de la miseria que se oye en el mundo entero, de forma que en esta iglesia de Loyola hoy comienza a latir un corazón renovado, el tuyo y el mío. Y que realmente ya sé que no vamos a hacer grandes milagros sociales ni revoluciones sociales, pero sí que sé que podemos llevar a alguien la alegría, mi tiempo, mi compañía, mi implicación por él. Y eso será llevarle el Evangelio de Jesús. Ojalá que así sea. Bederatzi urreneko otoitza egitera goazen honetan, zure presentzia jabetzen naiz, nirekin zaude jainko maitea.
De una carta de San Ignacio. La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno. El amor de esa pobreza nos hace reyes aún en la tierra, y reyes no ya de la tierra, sino del cielo. Son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra. Llamo gracia a la pobreza porque es un don de Dios especial, y siendo tan amada de Dios, cuanto lo muestra su unigénito, que quiso nacer en pobreza y crecer con ella. Inazio santuaren bederatzi urrena hasi dugun guztion alde.
Mundu guztian zabaldurik dagon Elizaren alde eta Kristau elkarte guztien alde. Zaila daitezen gizaki bakoitzaren nortasuna zaintzen, eta giza emakume guztien arteko zuzenbidea eta solidaritza eragiten. Ezka diezaiogun jaunari. Bederatzi urren honetan parte hartzen dugun guztion alde. Inazioren laguntzarekin bizi dezagun zerbitzua maitasunarekin loturik. Zu jauna, maitatu gauza guztietan. Ezka diezaiogun jaunari. Isiltasunean jainkoari gure barnetik ateratzen den eskaera entzuteko eskatzen diogu.
Presentamos al Señor en silencio la intención que tenemos para esta novena. Eskadiezaiogun jaunari. Todos juntos decimos la oración de San Ignacio. Artzazu
jauna eta onartu, ire askatasun osoa, ire oroimena, ire adimena, eta ire borondate osoa. Dudan guztia eta daukadan guztia. Zukrematu emana dira, zuri jauna itzultzen dizkizu. Dena zurea da, egin erabat nahi duzuna. Nahi da zu zeure maitasuna eta grazia.
hori nahiko baita.
Onar jauna, zure zerbitzarion eskaintza hau. Zuk Abrami eta haren ondorengoei agindutako bedeinkapenean, parte izan dezagula munduko zapalduekin batera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Goiko gure jaunari Bai, aita guztizona Pozik gaude zurekin Gure bihotzak eskerronez beteri dauzkagu Eta Jesusekin gure zoriona aitortzen dizugu Maite gaituzu mundu handi eta ederra uzuk egin duzu guretzat Maite gaituzu Jesus zure semea eman diguzu guzure gana eramateko. Bai, maite gaituzu, Jesusengan bat egiten gaituzu familia bereko seme alaba bezala. Hainbeste maite gaituzulako, eskerrak ematen dizkizugu, zeruan goratzen zaituzten aingeru eta santuekin, kantari. Bedeinkatua izan bedi Jesus, txikien eta behartzuen adiskide izateko, zuk bidalia. Bera honetarako etorri zen, guri erakusteko nola zu maitatu, eta nola guk elkar maitatu. Bera etorri zen gizakien bihotzetik entzeko, adiskide izatea galarazten duen gaizkia, eta zorionak entzen digun gorrotoa. Berak itzeman digu, Espiritu Santua beti gurekin izango dela, zure biziaz bizi gaitezen. Jainko gure aita bidalezazu zure espiritua, ogi eta ardo hauek Jesus gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Berak hil bezperan, zure maitasun neurrigabea erakutsi zigun. Bere ikasleekin maian zegoelarik ogia hartu zuen. Eta otoiz bat egin bedeinkatzeko eta zuri eskerrak emateko. Zatitu zuen ogia eta hi eman zien esanez, hartzazue. Jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da zuen zatemana. Gero kaliza ardoz bete harturik otoitz egin zuen zuri eskerrak emateko. Eta kaliza eskaini zien esanez, hartzazue. Edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatua barkatzeko isuria. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Aita guztizona, gogoan ditugu orain Jesus munduaren salbatzailearen heriotza eta piztuera. Bera eman zitzaigun orain eskaintzen dizugun opari izateko eta gu zuregana eramateko. Entzun iezaguzu Jainko Jauna, eta emaguzu zure maitasun espiritua mai honetan parte dugun guztioi. Gero eta elkartuago bizi gaitezen gure elizan, Frantzisko zure gure aita santuarekin, Jose Inazio gure artzainarekin, zure herriaren zerbitzari guztiekin. Gogoan izan Jauna maite ditugunak, baita maiteago izan behar genituzkenak ere, batez ere munduko pobreenak eta zokoratuenak. Gogoan izan gure hildakoak eta bizi honetatik bakean joan diren guztiak, harritzazu maitasunez zeure etxean. Bilgaitzazu gu ere egun batez zeure ondoan, Jesusen ama eta gure ama den Maria Birjinarekin, beraren senar Jose santuarekin, Loiolako Inazio santuarekin, zure erreinuan beti iraungo duen egun pozgarria ospa dezagun. Han Jesu Kristo gure jaunaren adiskide guztiek beti oratuko zaituzte. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. ezazu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaun berpiztua, zu pasko goizean, bakea zagurtu zenuen mundu osoa. Begira pobreen mundu aztertu horri. Begira gure herriari, begire jauna zure eta gure mundu zauritu honi. Maguzu bakea, maguzu maitasunean bat izatea. Gure bihotzen bake bide baizara, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Bai zue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza zuk entzen duzunen. Hau da, pobreen eta baztertuen ogia. Hau da, berri onaren ogi bizigarria. Zoriontsua pobreen maira gonbidatuok. Jauna, nie naiz lortzun ere etxean sortzen, baina esaztu bat tasun.
Thank you.
Egin dezagun otoitz. Denko jauna, zure semea San Joakin eta Santanaren giza familiako seme egin duzu. Gizon emakumeak misterio miragarri baten bidez, zure familiako kide egin daitezen. Seme alaben ogia eman diguzun ezkero, santu egin gaitzazu, zure berri ona pobrei eramateko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, zaitzatela jaiko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.
Amen. Muchas gracias por vuestra presencia y oración, por vuestra participación activa. Las gracias de forma especial las dirigimos al coro de Zarauz, que nos ha acompañado en la liturgia, dirigido por Izarra Aristi, acompañados al órgano por Jesús Uria. Eskerrik asko zuen presentzia parte hartze gogotsu eta otoitza gaitik. Eta bereziki eskerrak liturgian lagun izan dugun Zarauzko obez batzari, Jesus Uria organuan lagun izan duelarik eta Izarra Aristi zuzendaritzapean. Bihar ostegunu 27 bilduko gera berriro 7etan, bere otoitz bidean jarraituz, San Ignazioren 9. 6. eguna ospatzeko. Eta gogoratu, Mariaren antzera, Kristauen izatea, morro izatea dela. Eta denok elkarrekin San Ignazioren himnoa abestuko dugu.
Zoazte jaunaren bakea.